130 veta janë planifikuar nga Siria. Më shumë holsin djekim në kronikën që pason.
Autoritetet franceze kanë thënë se policia ka bastisur 168 lokacione në gjithë Francën gjatë natës pas sulmeve vdekje prurse në Paris. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneuve tha sot se 23 vet janë arrestuar dhe më shumë se 100 të tjerë janë në arrest shtëpiak. Në Francë dhe në vende të tjera po vazhdojnë kërkimet e gjëra për pjesëtarët e gjallë dhe bashkëpunëtorët e grupit që kanë ndërmarrë sulëm më 13 nëntor në një stadium të futbollit, në një sallë të koncerteve dhe në disa restorante të kryeqytetit në Paris, me çrast janë vrarë 132 vet. Sulmet e së premtës në Paris janë planifikuar dhe organizuar nga Siria, ka thënë kryeministri i Francës Manuel Valls. Ai ka thënë se autoritetet besojnë se sulmet e reja terroriste janë planifikuar në Francë dhe shtetet të tjera të Evropës. Valls ka thënë se Franca po përballet me një ushtri terroriste dhe jo me një grup terrorist. Policia ka identifikuar Salah Abdeslamin, 26 vjeç, si të dyshuar kryesor. Ai thuhet se ka marrë me qira një makinë të tipit Volkswagen Polo, e cila është përdorur nga sulmuesit. Makina është gjetur pranë një salle të koncerteve në Paris, e cila ka qenë cak i sulmeve. Të shtundën, Abdeslam ka qenë në një automjet i cili është ndaluar nga policia pranë kufirit me Belgjikën, kanë thënë zyrtarët. Ai raportohet se është marrë në pyetje, është kontrolluar dhe është lejuar të largohet së bashku me dy persona të tjerë që kanë qenë me të në makinë. Policia e ka përshkruar atë si të rrezikshëm dhe ka paralajmëruar njerëzit që t'i mos afrohen. Sipas zyrtarëve, është njëri nga tre vëllezrit që kanë jetuar në Belgjikë, por që kanë pasur lidhje me sulmet në Francë. Njëri nga ta, Brahim Abdeslam, 31 vjeç, thuhet se ka qenë sulmuesi që ka hedhur veten në erë në bulevardin Voltaire në Paris. Vëllau i tretë, Muhammed, është arrestuar në Bruxelles pasi është kthyer nga Parisi dhe mbetet në paraburgim. Policia belge ka thënë se ka arrestuar 7 persona të dyshuar. Njërin nga sulmuesi që ka hedhur veten në erë pranë stadiumit të sporteve në Paris ka jetuar po ashtu në Belgjikë. Ai është identifikuar në media si Bilal Hadvi, 20 vjeç. Kryeministri belg Charles Michel ka thënë se autoritetet do të bastisin lagjë në Molenbeek të Bruxellit, e cila ka reputacionin e një strehe për jihadistët. Një tjetër sulmuesi identifikuar i Parisit është edhe Omar Ismail Mostefai, 29 vjeç, i cili ka hedhur veten në erë në sallën e koncerteve Bataclan. Ai ka pasur dosje penale dhe inteligjenca e Francës e ka cilësuar si ekstremist të mundshëm islamik i cili mund të ketë kaluar kohë në Siri. Autoritetet janë duke analizuar edhe origjinën e një pasaporte siriane e cila është gjetur pranë stadiumit në Paris. Personi në pasaport thuhet se ka arritur në Greqi dhe se ka kërkuar azil në Serbi. Një pasaport egjiptiane që është gjetur po ashtu pranë stadiumit mendohet se ka qenë një viktime dhe jo e ndonjë sulmuesi. Franca është sot në ditën e tretë dhe të fundit të zisë kombëtare. Gjendja e jashtëzakonshme, e cila është shpallur nga presidenti François Hollande, mbetet në fuqi. Mira policë dhe ushtarë mbeten gjithashtu në rrugët e Parisit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Francë dhe në vende të tjera të Evropës, sot në mesditë është mbajtur një minutë heshtje për viktimat e sulmit terrorist më vdekje prurës në Francë. Në Paris, presidenti i Francës François Hollande dhe kabineti i tij, gjithë të veshur në të zeza, i bashkuan në duart në Universitetin Sorbona së bashku me studentët. Ndërkaq edhe në sheshin e Republikës në Paris, afër vendit të sulmit të së premtës, qindra vet janë ndalur për t'i përkujtuar të 132 njerëzit e vrarë. Një minutë heshtje është mbajtur edhe në shumë vende përfshirë Belgjikën, Britaninë dhe vende të tjera në botë. Presidenti i Francës François Hollande ka kërkuar nga ligjvendësi të zgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme në këtë vend edhe për 3 muaj pas sulmeve terroriste në Paris. Gjatë fjalimit të tij të sotëm në seancën e përbashkët të dy dhomave të parlamentit në Francë, presidenti Hollande theksoi se më 18 nëntor do të paraqes propozim ligjin për zgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe ka kërkuar që ky legjislacion të miratohet deri më 20 nëntor. Hollande po ashtu u tha antarëve të parlamentit se për të luftuar në Siri duhet një koalicion i vetëm i madhë dhe se në këtë kuadër gjatë ditëve të ardhshme do të takohet me presidentin amerikan Barack Obama dhe atë rusë Vladimir Putin për të diskutuar për këtë çështje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thot se alianca politike dhe ushtarake me 28 shtetet anëtare do të punojë edhe për sa afërt me vendet e tjera për të luftuar ekstremizmin dhe terrorizmin. Duke mos shpallur ndonjë aksion të ri konkret, ai tha sot se ne duhet të jemi vigjilent të përkushtuar dhe të bashkuar. Këto komente Stoltenberg i bëri në konferencën vjetore të Agjencisë së Mbrojtjes Evropiane në Bruxelles, raporton agjencia AP. Liderët botror kanë shprehur për kushtim për të punuar më tepër për ndarjen e informacioneve të inteligjencës, ndarjen e fondeve për terrorist dhe forcimin e sigurisë së kufive në Evropë pas sulmeve terroriste vdekje prurse në Paris. Kancelaria Gjermane Angela Merkel sot në mbyllje të samitit G20 të vendeve të pasura dhe atyre në zhvillim, i cili gjatë dy ditëve të fundit është zhvilluar në Turqi, tha se liderët e vendeve pjesëmarrëse janë pajtuar që sfida e terrorit nuk do të luftohet vetëm me mjete ushtarake. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka theksuar nevojën e ndaljes së aftësisë së grupit militant të Shteti Islamik të krijojë të ardhurat nëpërmjet kontrabandimit të naftës. Ndërkaq kryeministri britanik David Cameron i ka shpallur planet për mbajtjen e një konference të donatorëve në fillim të vitit të ardhshëm për krimin e një fondi të ri të rëndësishëm për të marrë me fluksin e refugjatëve që po largohen nga Siria. Nga një sulme aeroplan pa ekuipazh në pjesën jugore të Afganistanit, raportohet se janë vrarë 12 militant taliban. Një zëdhënës në provincën Nangarhar tha se në mesin e të vrarëve janë 3 afgan dhe 9 persona të jashtëm, që zakonisht është referencë për pakistanezët. Sulmi kishte ndodhur të shtunën vonë në qytetin Kogjani, ku kryengritësit janë aktiv për muaj të tërë. Ushtria e Ukrainës thot se do të jetë detyruar ta kthej artilerinë dhe armatimin në zona të tjera në linjën e frontit nëse intensifikohen luftimet në pjesën lindore të këtij vendi, ka thënë sot zëdhënësi i ushtrisë ukrainase Andriy Lyushenko. Këto komente u bën derisa luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia kanë shënuar përshkallëzim pas javëve relativisht të qeta. Ukraina tha se 6 ushtarë të saj janë vrarë afër qytetit Donjek, që është nën kontroll të kryengritësve pro-rus gjatë fundjavës, me gjithë armbushimin e arritur në muajin shtator. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.